วันนี้จะเทศถึงเรื่องชีวิตมันลุกลนไปทุกวันวันคืนสี่เดือนเนี่ยกัดชีวิตของเรามาเป็นไปที่จริงชีวิตของคนเรามีทุกคนนั่นแหละจะลืมไปบางคนตั้งอายุ30 40 50แล้วก็ลืมคิดถึงอายุของตนเกิดความประมาทชีวิตของตนที่เป็นมานั้นไม่ทราบว่าเป็นมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรไม่คิดนึกเลยมีแต่หลงเพลิดเพลินมัวเมาด้วยความเป็นหนุ่มของตนด้วยความเป็นสาวของตนด้วยความไม่แก่เฒ่าเห็นว่าจะไม่แก่เห็นว่าจะไม่ตายส่องกระจกก็ส่องเบื้องแต่รูปสวยๆงามๆนั่นที่มันหุบมันแหวก็ไม่เห็นไม่เอาความเพลิดเพลินมัวเมาเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ลืมหลงชีวิตเป็นยุคของเราน่าเสียดายวันคืนล่วงไปสี่เดือนล่วงไปมันกัดกร่อนชีวิตของเราให้หมดสิ้นไปควรที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาทดแทนชีวิตของเรานั้นไว้มันเป็นธรรมดาของชีวิตจะต้องเสื่อมสูญไปเป็นธรรมดาแต่ว่าหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทดแทนไว้ก็ยังเป็นที่อุ่นใจบ้างท่านเทศนาว่าโหรตามาชินมาชินดิสังชีวิตตังกุปตุจติคุณทีตันิโวดักกังท่านพูดตัวอย่างนี้วันคืนร่วงไปร่วงไปชีวิตเนี่ยหมดไปตามหมดไปโดยไม่รู้ตัวอย่างเรามานั่งอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงแล้วชีวิตหมดไปหมดไปเราไม่รู้ตัวเลยนั่งตรงมงอยู่เฉยชีวิตยึดหมดไปชีวิตหมดไปแล้วไม่รู้ตัวท่านก็มาเปรียบเหมือนกับน้ำน้อยในรอยโคน้ำน้อยในรอยโคท่านว่างั้นถูกแสงพระอาทิตย์แสงแดดมันได้ย่อมหมดไปหายไปไม่รู้ตัวอันนั้นอย่างหนึ่งอันนั้นเห็นได้ยากเพราะมันหลายวี่หลายวันกลัวจะหมดไปถ้าลงมาเปรียบมันก็หยดน้ำที่ตกในบัวถูกแสงอาทิตย์แล้วไม่ถึงไม่พ้นวันหมดเสื่อมสูญไปอาการหมดนั่นมันไม่เลยปรากฏแก่ตาเราต่อเมื่อใจมันหมดแล้วจึงจะรู้สึกตัวผมมาเปรียบฉะนั้นเหมือนกันแล้วเกิดมาเป็นคนแก่แต่เป็นเด็กย่างอธิบายให้ฟังแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องมันแก่ชรามาโดยลำดับถ้าไม่แก่มันก็ไม่คลอดออกมามันเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็แก่ไปโดยลำดับเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับยังไม่รู้ตัวยิ่งขนาด16 17 18นี่ยิ่งมัวเมาใหญ่โตไม่เคยนึกคิดถึงเลยว่าตัวจะต้องตายในขณะที่ไม่ได้คิดนั่นแหละบางทีเกิดเพราะเหตุตายคุกเดียวไม่รู้ตัวเลยต้นรถควง ตกน้ำตกต้นไม้เกิดปฏิเสธต่างๆหายวุบไปกระทั่งแก่เฒ่าชราก็จะหายความมัวเมาเหล่านั้นเมื่อมัจจุราชมาเตือนเมื่อน่ะมาเตือนนู่นน่ะจะรู้ตัวลุกก็ยากนั่งก็ยากนอนก็ยากการอยู่การกินสารพัดทุกอย่างเป็นการยากหมดจึงค่อยรู้ตัวแต่รู้ตัวแล้วก็หาได้พิจารณาทั้งภายในตัวของเราไหมหาแต่วิธีจะแก้ไขหาอะไรมายุกยาหาอะไรมาบำบัดหาอะไรมารักษาให้ค่อยหายดีๆหามาถึงหมอเองก็เหมือนกันรักษาคนอื่นก็พอใส่ชั่วคู่ชั่วขณะเนี่ยไอ้ตัวหมอเองก็ชำรุดสุดโทมไปโดยลำดับหมดวันหมดคืนหมดปีหมดเดือนเหมือนกันในคนที่สุดเลยดับของเก่าตายของเก่าเนี่ยในระยะที่ยังหลงมองเมาด้วยจะหาอุบายวิธีที่จะแก้ความแก่ความเฒ่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าอันทางที่แก้ความแก่ความเฒ่าความตายมีอยู่ทางคือการทำความสงบใจไม่ได้ตายสงบนิ่งแน่วอยู่ไม่ได้ตายตายนั้นตายไปแตกสลายไปเป็นดินน้ำไปลงไปจิตนั้นไม่ได้ตายถ้ายังมีกิเลสจะตราบใดไปก่อร่างอื่นอีกจิตนั้นมันเหมือนกันกับเหมือนกับไอที่เขาเรียกว่าหอยมันอยู่กลางยืนริมทะเลนะหอยใช้สวนน่ะออกจากล่างนี้ไปเข้าล่างโน้นออกจากลงล่างโน้นไปเข้าล่างโน้นถ้าเข้าล่างเก่าของเขาที่มันมีตัวนั่นแต่จิตมันเด็กมันยังแตกต่างกันไปตรงนั้นอีกถ้าไม่ใช่ไปเข้าล่างเขาเฉยไปก่อภพก่อชาติโตขึ้นมาโอ้โหตั้งเก้าเดือนสิบเดือนมันส่วนหอยเสียส่วนนั่นไม่เป็นอะไรมันไปเข้าร่างเก่าเขาแล้วก็นะใส่ร่างเก่าเขาใช้การใช้ก่อนมันไม่ชอบวันนี้มันจะหนีไปเข้าร่างอื่นอีกทันทั้งหากกิเลสยังมีอยู่ตราบใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเลยหอยที่สวนนั้นไปเข้าร่างเก่าของเก่าของเขามันก็กระตุกกระตาบนนั้นอ่ะมันไม่ว่องไวอะไรหรอกทนทุกข์ทรมานนั้นล่ำไปคนเราถ้าอย่างนี้ที่เละเนี่ยมันก็ทนทุกข์ทรมานด้วยการเกิดการแก่การเจ็บการตายเรื่อยๆล่ำไปพระองค์นี้ว่าผู้ที่จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายคือใจนี่ใจมันเข้าถึงใจทำไมพูดถึงเรื่องใจอยู่เสมอไม่มีคิดมีนึกจะมีความรู้สึกอยู่แต่นั่นก็ยังไม่พ้นหรอกต่อเมื่อได้มีปัญญารอบรู้จึงจะพ้นแล้วในการที่ไม่คิดไม่แสบมันลักษณะอาการเช่นนั้นเนี่ยเรียกว่าคงที่ตานี้ท่านว่าคงที่ตาที่ท่านว่าคงที่ที่คงที่ไม่มีไปมา นั่นคือคนจะตายอาการไม่ให้ป้องกันความตายคืออย่างนี้ผู้ที่มัวเมาประมาททั้งหลายย่อมไม่คิดถึงความตายอย่างอธิบายมานั้นถ้าผู้คิดถึงความตายคิดถึงความตายแล้วเดือดร้อนไปทุกข์เขาว่างั้นมันก็ทุกข์เลยสิคนไม่อยากตายมันก็ทุกข์เลยสิเพราะมันอยากเจ็บอยากไข้มันก็ทุกข์เลยสิมันเห็นตามสภาพเป็นจริงกายนี้เกิดมาใครจึงว่าสุขได้กายนี้ใครจึงว่าเป็นสุขหรอทุกนามทุกประเภทเกิดมาเรานุ่นจัดก็จะทุกข์ทั้งนั้นให้เห็นตามเป็นจริงวะนั่นน่ะมันทุกข์ก็ให้เห็นตามเป็นจริงอันนั้นจิตมันก็นิ่งเห็นความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าทุกข์เป็นของอริยสัจถ้าไม่มีทุกข์มันจะมีอริยสัจหรือทุกข์เป็นของควรกำหนดเราได้กำหนดแล้วพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไงถ้ามีทุกข์มันไม่ครบอริยสัจสี่สิมันจะมีสมุทัยยังไงมันไม่มีอริยมรรคยังไงได้มันต้องมีทุกข์แล้วสิเมื่อมีทุกข์จึงสาวหาต้นเหตุของทุกข์คือความคิดความนึกความปรุงความแต่งมันยังคงมาทุกข์อย่างนี้มันยังคงมาเกิดอย่างนี้การรู้สึกชอบทำชอบทำถูกต้องนั่นเรียกว่าสมาธิถ้าเดินทางจะไปถึงนิโรธคือความดับทุกข์ปฏิบัติอะไรปฏิบัติอันนี้แหละตัวของเรานี่แหละปฏิบัติกายวาจานี่แหละปฏิบัติใจนี่แหละใจที่เรามีสติอยู่เสมอทุกเมื่อรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อนะอันนั้นน่ะปฏิบัติถูกแล้วนะเห็นความคิดของตนคิดดีคิดชั่วที่จะไปเหยียดอะไรต่างรู้อยู่อย่างนั้นอันนั้นมันไม่ถูกคิดชั่วไม่ถูกคิดดีไม่ถูกก็ห้ามได้ความชั่วนั้นห้ามตัวชั่วเรียกว่าตัวสมุทัยไม่ให้เกิดมันมีแต่ทางดีทางดีมันเป็นมรรคนั่นแหละทางที่ไปให้ถึงนิโรธคือความดับทุกข์ผู้มีสติต้องพิจารณาอย่างนี้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นทุกข์ทั้งหลายอยู่ในโลกวัฏสงสารเป็นของน่าเบื่อหน่ายแล้วใจมันสลดสังเวชจะไปกลัวตายไรเห็นเป็นสภาพธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นผู้มีสติพิจารณาอยู่อย่างนี้ตลอดเวทได้ชื่อว่าหาวิธีป้องกันตายคนที่จะไม่ตายต้องดำเนินตามแบบนี้ทางพิจารณาความตายนี่ว่าถึงที่สุดของกรรมฐานถ้าพิจารณาความตายใจก็สลดสังเวชแล้วก็หมดเท่านั้นน่ะกรรมฐานไม่มีอะไรหรอกเอาละเท่านั้นให้พิจารณาความตายดังอธิบายมาแล้วมาละนังมากระนังพิจารณาว่ามาละนังเป็นอารมณ์คือไม่ให้จิตส่งไปภายนอกถ้ามันอยู่เฉพาะอารมณ์มันเดียวถ้ามันอยู่ในธรรมบริกรรมมันเดียวมาละนังมาละนังอยู่กับนั่นแหละมันออกมันส่งออกไปกับดึงมันเข้ามาอยู่ในอารมณ์เดียว มาหนังมาหนังอยู่กำหนดเจตนาอยู่อันเดียวนั่นแหละคนที่ว่ามาหนังใครเป็นคนว่ามาหนังกำหนดเอาผู้ที่รู้ว่าผู้ที่ว่ามาหนังคือผู้ที่กำหนดมาหนังครับกำหนดเอาคนนั้นให้ได้พิจารณาเรื่องความตายอันนี้เรียกว่าเอาอย่างใกล้ๆพิจารณาถึงมรณังผู้ว่ามรณังนะเอาพิจารณาคนใกล้ๆนี่แหละนั่นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั่นมรณังพิจารณานั้นอะไรมันตายตายนี่มันแตกมันตายมันสลายมันดับสูญไปพิจารณาอะไรมันตายผมนั่นคือตายขนเล็บฟันหนังนั่นคือมันตายพิจารณาเป็นคิดเป็นอันไปโดยลำดับหรือพิจารณาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มรณังไม่ใช่ว่ามรณังเฉยๆพิจารณาไปพร้อมไปพร้อมกับความตายแล้วนะมันตายจะเป็นอะไรมันก็เป็นดินน้ำไฟลมแล้วใครเป็นคนว่ามรณังกำหนดตัวผู้ว่าครับนี่ฉะนั้นก็วางเสียอันที่อันรูปมันวางเสียยังเหลือแต่ผู้ว่ามรณะจิตนั้นยังเหลือที่ผู้เดียวละสันนี่มันจะรวมผู้ว่าเข้าไปสนิทถนอมเข้าไปนั่นนี้ไม่มีอาการภายนอกเข้าไปอยู่ภายในคนเดียวจิตขนาดนั้นน่ะเรียกว่ามันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาภูมิของใจภพของใจที่ท่านเรียกว่าภวังคือภพของใจภพของใจยังมีอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นวายมันยังสงสัยอยู่ภายในอีกมากมายเยอะแยะทีเดียวต้องไปชำระกันอีกชำระกระบวนเก่าที่ละใครส่งใครวุ่นใครไว้ใครปรุงใครแจงจนเห็นผู้ที่ปรุงแต่งผู้ที่วุ่นวายแล้วก็จับตัวผู้เห็นนั่นนะผู้ที่ไปเห็นไปปรุงไปแต่งไปวุ่นวายนั่นก็หายไปอีกรวมเข้าไปอีกเป็นผวังอีกการเป็นผวังอย่างนี้ทั้งนี้นั้นค่อยละเอียดเข้าไปหน่อยยังไม่ยังฟุ้งเอ็ดแตงอีกอยู่ก็คิดก็พิจารณาอย่างนั้นเหมือนกันจนกระทั่งมันไม่ฟุ้งไม่แตงมันอยู่เฉยรู้เท่ารู้เรื่องของขมเฉยเลยตลอดเวลาอันนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกนะล่ะมันไม่สนุกมันปรุงมันแต่งพอสนุกคือคนเรามันเคยคิดจะแล้วเกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกมันที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนั้นไม่ชอบการที่รู้เท่ารู้เล่ามันก็ไม่ชอบอีกแล้วมันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ชอบใจมันเป็นนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมดาของคนมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเป็นจริงจริงจังมันเป็นอย่างนั้นนะท่านถ้ามันสนิทสนมเขาไปปรุงแต่งแค่นั้นชอบใจจึงให้ละตรงนั้นอีกพิจารณาผู้ปรุงผู้แต่งผู้คิดผู้นึกนั่นอีกสมณะถอนมาเมื่อมันอยู่นิ่งมีความรู้รอบรู้ตัวอยู่สว่างจ้านั่นชอบใจเวลาผู้ภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นเวลานั้นจะอยู่ในขั้นใดเป็นยังไงก็อย่าให้มันเป็นซะก่อนแต่อย่าไปห้ามมันเป็นไปทุกขั้นทุกชั้นทุกชั้นนั่นแหละให้เป็นบ่อยๆให้เป็นเสมอมันจึงจะมีชำนาญ ไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วไปรู้ล่วงหมดทุกอย่างงั้นไม่ถูกหรอกมันเป็นไปในสาวถูกหรือผิดเมื่อมารวมเข้าไปแล้วมันรับถอนไม่อีกเอาแต่ความเอาแต่เวลาที่มันรวมมันพูดให้ฟังมันเล่าคนอื่นฟังมันเป็นงั้นแต่เวลานอกนั้นไม่เอามาพูดให้ฟังความรู้มันต้องรู้ด้วยตนเองเลยทีมันจะมันคงถาวรได้เพียงแค่ไหนก็ต้องรู้ด้วยตนเองเลยทีตั้งใจพิจารณาอย่างละนี้